Birdo ovoj, tutece verdaj, bluaj, brunaj, olivkoloraj, kremkoloraj, blankaj, ornamitaj per coloraj punktetoj, staketoj. Mirigas kaj ravas en ekspozicio de la Naturscienca Centro de la Bialistoka Universitato. Nur antaŭ nelonge, okaze de la Pasko, ni parolis pri la kolorigitaj paskoovoj, ofte pretigataj hejme kiel la simbolo de la rezurekto. Tamen, tenis sole pri kolorigitaj kokinaj ovoj. La ovoj de aliaj birdoj ofte ne bezonas kolorigadon por ravi la rigardanton. Ĝuste ilin prezentis studentoj en la ekspozicio Naturaj birdaj paskoovoj. Temas pri ovoj de 19 birdospecioj. La koloroj de la birdoovoj, diversaj makuletoj, koloraj punktetoj, servas al la birdoj kiel kamuflaĵo kontraŭ virtualaj rabistoj. Blankajn ovojn kovas inter alie birdoj nestantaj en la arbo trunkaj kavaĵo. La plej koloraj estas la ovoj de emuo. Tuj post la ovometo ili estas malhelverdaj, poste ili fariĝas nigraj. La ovoj de kantoturdo estas turkisaj, kun nigraj makuletoj, de merlo, bluverdaj. La birdaj ovoj varias laŭ la pezo, de 1,5 kilogramoj ĝis 4 dekonoj de la gramo. En la Bialistoka ekspozicio, krom rigardi la birdan ovoriĉon, eblas ĝis la fino de junio detale konatiĝi kun tio, kiel ovoj estas konstruitaj kaj kun la evoluo de la birda embrio.